Primera Delfín. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που μοιάζουν να μην θέλουν να κάνουν τίποτα καλό. Από την πρώτη στιγμή της ζωής τους κινούνται από τα χαμηλότερα πιθανά ένστικτα. Βγαίνουν στη ζωή φθονώντας, θέλοντας να εδραιώσουν τον εαυτό τους, πάση θυσία, ακόμα και αν πρέπει να σβήσουν άλλους στην πορεία. Πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν και ζητάνε διαρκώς την ικανοποίηση του εαυτού τους. Την ικανοποίηση του σώματός τους. Την ικανοποίηση όμως και του εγωισμού τους και της υπερηφάνειάς τους. Άνθρωποι που διψάνε πάνω απ' όλα για χρήμα, για αναγνώριση, για δόξα. Και όλα τους τα έργα και όλη τους η ενέργεια πηγάζει από αυτήν την πηγή. Οτιδήποτε πράξεις κάνει ένας άνθρωπος πηγάζουν από κάποια πηγή. Πάντα υπάρχει κίνητρο. Πάντα, για κάθε μας έργο, για κάθε μας πράξη, υπάρχει κίνητρο. Για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου που περπατούν σύμφωνα με τον πρώτο διδάξαντα, τον Αδάμ, το κίνητρο είναι η επανάσταση, η ανταρσία κατά του Θεού, του υψίστου, είναι η υπερηφάνεια, είναι ο εγωισμός. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε μεγάλες αναλύσεις. Βλέπεις κάποιον, για παράδειγμα, που κάνει κάτι κακό. Ας το πούμε κάτι απλό, κάποιο απλό κακό. Κουτσομπολεύει κάποιον. Παρακολουθείς λοιπόν ένα πρόσωπο που κουτσομπολεύει ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή νιώθει την ανάγκη να έρθει σε σένα, να σου πει κάποια λόγια άσχημα, για κάποιο άλλο πρόσωπο. Το αναφέρω το αμάρτημα γιατί είναι από τα χριστιανικά αμαρτήματα. Κατάλαβατε. Μέσα στη διαδικασία αυτή δεν σκέφτεται αν είμαι απολύτως δίκαιος και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχω διασταυρώσει όλες τις πληροφορίες για να είναι πραγματικά σωστές. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να πάω να πω ότι κακό έκανε ένας άνθρωπος να το πω σε έναν άλλον άνθρωπο. Και έρχεσαι λοιπόν σε αυτό το πρόσωπο και ίσως το κοιτάς στα μάτια και του λες, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί νιώθεις την ανάγκη να το κάνεις αυτό? Υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή, αν πάμε να δούμε τις πράξεις μας, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί και να μην βλέπουμε τις πράξεις μας στην επιφάνειά τους, αλλά να μπούμε στη λογική. Γιατί κάποιος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Τι περιμένει ότι θα κερδίσει? Αν δούμε αυτή την πράξη στο βάθος της, θα δούμε ότι πίσω από αυτήν μπορεί να κρύβεται ανασφάλεια, για παράδειγμα. Αλλά πίσω από την ανασφάλεια τι κρύβεται? Εάν κάναμε μια βαθιά ανάλυση, νομίζω θα βρίσκαμε ότι πίσω από όλα κρύβεται η επιθυμία μας να είμαστε εμείς θεοί στη θέση του Θεού. Και πρέπει να θάψουμε κάποιον άλλον για να ζήσουμε εμείς. Πρέπει να μειώσουμε κάποιον άλλον για να μεγαλυνθούμε εμείς οι ίδιοι. Η ταπείνωση του άλλου μας δίνει μια μικρή γεύση δόξας που διψούμε να έχουμε. Η γείωση του άλλου είναι ο δικός μας ουρανός. Η έρημος του άλλου είναι η δική μας Εδέμ. Κάθε έργο κακό που γίνεται μέσα στον κόσμο έχει βαθιές ρίζες στην ανταρσία μας, στην απομάκρυνσή μας από το Θεό, στην αλαζονία μας, στον εγωισμό μας, στην υπερηφάνειά μας. Κάθε έργο κακό έχει κίνητρο. Σήμερα όμως δεν θέλω να μιλήσω για τα κακά έργα. Δεν θέλω να μιλήσω για τα πονηρά ή τα σαρκικά έργα. Ή πιο συγκεκριμένα, δεν θέλω να μιλήσω για έργα προφανώς πονηρά ή για έργα προφανώς σαρκικά. Θέλω να μιλήσω για έργα καλά. Δηλαδή να μιλήσω για έργα που φαίνονται να φέρουν κάποιον καλό πράγμα μέσα στον κόσμο. Και θέλω για να το καταλάβουμε αυτό να στραφούμε σε μια πολύ γνωστή περικοπή από την προς Εφεσίους επιστολή, το κεφάλαιο 2, τα εδάφια 8 έως 10. Σήμερα το μήνυμά μας έχει τίτλο «Μόνο η πίστη αποκλείει την κάφηση. Σκέφτηκα και άλλους τίτλους, θα μπορούσε να είναι «Μόνο η πίστη φέρνει πραγματικά καλά έργα». Και άλλους πιθανούς τίτλους. Ίσως να θυμάστε πριν 2 εβδομάδες, μιλήσαμε, είχαμε ως θέμα «Μόνο η χάρη παράγει αγάπη». Και ίσως να καταλαβαίνετε κάποιοι από εσάς ότι αυτοί οι τίτλοι «Μόνο η χάρη, μόνο η πίστη» ταιριάζουν με μοτίβα και θέματα και συνθήματα της μεταρρύθμισης που ξεκίνησε με το Λούθυρο πριν 500 χρόνια και την γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Άρα λοιπόν είμαστε μέσα σε αυτήν τη θεματολογία, αν αναρωτιέστε γιατί αυτό το θέμα. Όχι, δεν διάλεξα αυτό το θέμα σήμερα, αδελφοί, γιατί κάποιος έκανε κάποιο καλό έργο που πρέπει να του πούμε κάτι γι' αυτό. Εφεσίους λοιπόν, κεφάλαιο 2, εδάφια 8 έως 10. Διαβάζουμε. «Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι, δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον. Ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, τις θέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασαν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής». Θα μείνουμε σε αυτό το κείμενο. «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά». Είναι στο εδάφιο 10. «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά». «Κτισθέντες». Σκεφτείτε για μια στιγμή αυτή τη λέξη, «κτισθέντες». Παραπέμπει στη δημιουργία. Η αλήθεια είναι ότι στη δημιουργία ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτίσμα του Θεού. Μέσα στην κτίση του Θεού. Πλάστηκε λοιπόν ο άνθρωπος εξ αρχής για ένα σκοπό. Δεν φαντάζομαι τον Θεό να συζητούσε με τον εαυτό του και ή με τους αγγέλους, ας πούμε, την ώρα της δημιουργίας και να σκεφτόταν ο Θεός, δεν φτιάχνω και έναν άνθρωπο. Γιατί? Γιατί να φτιάξεις άνθρωπο? Έτσι λέω, να φτιάξω έναν άνθρωπο, να είναι άνδρας και γυναίκα μέσα στη δημιουργία, απλά λέω να φτιάξω έναν άνθρωπο. Μα ναι, αλλά γιατί να τον φτιάξεις? Ξέρω εγώ, έτσι να περνάει η ώρα. Θέλω να φτιάξω ένα «on» που θα υπάρχει και μετά θα έχει μια τηλεόραση και θα κάθεται μπροστά στην τηλεόραση και θα αλλάζει τα κανάλια. Δηλαδή είναι το όνειρό μου να φτιάξω αυτό το «on». Θεωρώ ότι θα είναι μεγαλειώδες. Γιατί να τον φτιάξεις τον άνθρωπο? Δεν έχεις κάποιο σκοπό για τον άνθρωπο? Έτσι απλά τον πλάθεις? Έτσι απλά χωρίς σκοπό? Ναι, αλλά πας να δημιουργήσεις ένα «on» το οποίο θα σκέπτεται, θα χαίρεται, θα λυπάται, θα πονάει, θα ερωτεύεται, θα κάνει παιδιά, θα μεγαλώνει παιδιά, θα δημιουργεί κοινωνία, θα είναι ο ίδιος δημιουργικός. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό «on» που πας να δημιουργήσεις και μας λες ότι δεν έχεις κάποιον σκοπό γι' αυτό. Όχι, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο. Ας κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Εγώ απλά θα τον φτιάξω και αυτός ας κάνει ό,τι θέλει. Και δεν με απασχολεί και δεν με νοιάζει. Μπορείτε να φανταστείτε τον Θεό να λειτουργεί έτσι απέναντί μας? Όταν λέει «φοβερός και θαυμασίος επλάσθην, ό,τι πιο μεγαλειώδες υπάρχει στον πλανήτη Γη, ο άνθρωπος, λέτε ο Θεός που με τόσο μεράκι μας έπλασε, να μην νοιάζεται για το πώς θα ζήσουμε αυτή τη ζωή που μας δίνει». Και πείτε μου και κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι ο Θεός θα θέλει να είμαστε μόνο, εφόσον μας έχει κάνει ανθρώπους που έχουμε έναν εσωτερικό κόσμο και κάποιες εξωτερικές πράξεις, πιστεύετε ότι ο Θεός θα θέλει απλά να είμαστε άνθρωποι των εξωτερικών πράξεων ή θα θέλει να είμαστε αυτό που είμαστε απ' έξω, να είμαστε και από μέσα? Μπορείτε να φανταστείτε τον Θεό να σκέφτεται με τρόπο αδιάφορο, να μας πρικίζει με τόση ικανότητα και τόσα βαθιά συναισθήματα και να μην έχει κανένα σκοπό για μας? Μπορείτε να φανταστείτε άνθρωπο που να δημιουργεί ο ίδιος κάτι χωρίς να έχει κάποιο σκοπό για αυτό το οποίο δημιουργεί. Έφτιαξε ένα αυτοκίνητο. Με την καλύτερη μηχανή, με τα καλύτερα φρένα, με λάστιχα, με το καλύτερο κράτημα, με υδραυλικό τιμόνι, με air condition, με όλα τα comfort. Γιατί? Δεν ξέρω, γιατί έτσι μου ήρθε και το έφτιαξα. Δεν είχα κάποιο σκοπό. Φανταστείτε το ίδιο, ένα κομπιούτερ, ας πούμε, σήμερα. Η τεχνολογία διαρκώς προοδεύει, Αλλά, αν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας δημιούργησε, τότε πρέπει να έχει σκοπό για μας. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν φτιάχνει κανένα πράγμα χωρίς σκοπό. Πάντα υπάρχει σκοπός, πάντα υπάρχει κίνητρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι αδιανόητο ο άνθρωπος να φτιάξει κάτι χωρίς να έχει ένα σκοπό για αυτό που φτιάχνει. Είναι αδιανόητο ο Θεός να πλάθει τον άνθρωπο χωρίς να έχει ένα σκοπό για αυτόν που έπλασε. Νομίζω πως αν ομολογήσουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας έπλασε, ομολογούμε ταυτόχρονα ότι κάποιο σκοπό έχει για μας και εμείς πρέπει αυτόν τον σκοπό να τον βρούμε και να τον ζήσουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό σήμερα το πρωί. Αν ομολογείς σήμερα, αν λες είμαι χριστιανός και πιστεύω ότι ο Θεός με έπλασε εμένα προσωπικά τον ίδιο. Πες μου λοιπόν, πρώτον, γνωρίζεις τον σκοπό για τον οποίο πλάστηκες? Ξέρεις γιατί υπάρχεις σε αυτόν τον πλανήτη? Ξέρεις γιατί σου δίνεται πνοή σήμερα? Ή τα θεωρείς όλα αυτά δεδομένα? Και αν τον γνωρίζεις αυτό το σκοπό, το δεύτερο ερώτημα είναι, ζεις για τον σκοπό για τον οποίο πλάστηκες? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τόσο απλό και ουσιαστικό, αλλά είναι το μέγα υπαρξιακό ερώτημα για όλους μας. Γνωρίζω γιατί υπάρχω? Και αν γνωρίζω γιατί υπάρχω, ζω για αυτό για το οποίο υπάρχω? Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, λειτουργήσε όπως λειτουργεί ένας hacker σε σχέση με τα computer και στο διαδίκτυο. Υπερηφάνεια, εγωισμός, επανάσταση, ανταρσία. Και έτσι τα πάντα προσβλήθηκαν. Τα πάντα προσβλήθηκαν από τον ιό του εγωισμού και της υπερηφάνειας, ο οποίος διεισδύει σε κάθε αρχείο της ζωής μας. Τη σχέση μας με τον εαυτό μας, τη σχέση μας με το τέρι μας, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, με την κοινωνία, με την εκκλησία, με τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Όλος ο κόσμος προσβεβλημένος από έναν ιό. Ο ιός αυτός σε ορισμένους ανθρώπους φανερώνεται με πολύ έντονο τρόπο. Όπως είπαμε πριν, κάποιοι άνθρωποι από το πρωί ως το βράδυ θέλουν να κάνουν κακό μέσα στον κόσμο. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια σε κάποιους ανθρώπους φανερώνεται με πλήρη περιφρόνηση των 10 εντολών. Κάποιοι θέλουν να παρβιάσουν και τις 10 εντολές. Κάποιοι άλλοι είναι, εντάξει, όχι τις 10, αυτό θα ήταν πολύ, τις 9, τις 8. Δεν θέλω να φωνεύσουμε κανέναν, αλλά τις υπόλοιπες. Κάποιοι δεν λειτουργούν έτσι. Κάποιοι διαλέγουν 1-2 εντολές και τις παραβιάζουν συστηματικά σε όλη τους τη ζωή. Το κακό μπορεί να φανερώνεται, αυτός ο ιός μπορεί να φανερώνεται σε αυτό που ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, τα έργα της σαρκός. Σας θυμίζω, μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Δεν τελειώνει η λίστα. Έχει παραλλαγές. Όλα αυτά είναι διάφορες πράξεις. Αλλά όταν τα κοιτάμε, βασικά καταλαβαίνουμε ότι όλα έχουν στη ρίζα τους τον ιό του εγωισμού. Όλα αυτά που σας είπα είναι συμπτώματα αυτού του καταστροφικού ιού. Στον έναν άνθρωπο μπορεί να εκδηλώνεται με ζήλια, στον άλλον σε ειδωλολατρεία, στον άλλον σε πορνεία. Αλλά είναι ο ίδιος ιός που μας έχει προσβάλει όλους. Και όσο ήμασταν μακριά από τον Χριστό, αυτά τα συμπτώματα είχαν κυριέψει τη ζωή μας και δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτά. Ήρθε ο Χριστός λοιπόν και μας απείλαξε από την τυραννία αυτού του ιού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε πλέον ευάλωτοι στον ιό. Έριδες, ζηλοτυπίε, φθόνη κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που μπορούν να εμφανιστούν και να εκφραστούν στη ζωή χριστιανών ανθρώπων. Απαλλαχθήκαμε από την τυραννία του ιού του εγωισμού και της υπερηφάνειας, αλλά δεν απαλλαχθήκαμε από την παρουσία του ιού του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν τον ιό. Ο ιός αυτός διαρκώς μεταλλάσσεται, σαν τον ιό της γρίπης που αλλάζει κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν τον απορρίπτεις με έναν τρόπο, σου επιτίθεται με άλλο τρόπο. Προσπαθεί με κάθε τρόπο, με τον πιο ύπουλο τρόπο, να εισβάλλει στη ζωή σου και να μολύνει κάθε αρχείο. Ξαναδιαβάζω την Εφεσίους 2, εδάφιο 8. «Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μη καυχηθεί της». Νομίζω θα πρέπει να είναι προφανές εδώ πέρα κάτι το συγκλονιστικό. Μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει ένα έργο ή να κάνει διάφορα έργα, καλά έργα, τα οποία όμως, καλά έργα, να είναι προσβεβλημένα και αυτά από τον ιό του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Θυμάστε πριν νωρίς ρωτήσαμε, κάποιος κάνει κάποιο κακό έργο και θα λέγαμε, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί να μην το θέσουμε αλλιώς? Κάποιος κάνει κάποιο καλό έργο. Και εδώ πάλι τίθεται το ερώτημα. Φίλε μου, αυτό το καλό έργο, γιατί το κάνεις? Τώρα προσέξτε, μπορεί ένα καλό έργο, έτσι, παράδειγμα, να κάνω μια αγαθοεργία, να δώσω κάποια χρήματα σε ένα φτωχό. Ο φτωχός αυτός έχει ένα κέρδος. Αντικειμενικά μέσα στον κόσμο μας κάτι καλό έγινε. Ο φτωχός νιώθει μια ευγνωμοσύνη. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα για μένα που έκανα αυτό το έργο. Γιατί το έκανα? Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλά έργα για να πλουτίσουν. Μπορεί να σας φαίνεται παράδοξο, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι κάνουν καλά έργα για να φανούν. Κάποιοι κάνουν καλά έργα για να αρέσουν. Κάποιοι κάνουν καλά έργα για να αποκτήσουν κάποια δόξα και φήμη και εκτίμηση και τιμή στο πρόσωπό τους. Σας θυμίζω τι σας είχα πει πριν, κάποιοι κάνουν κακά έργα γιατί θέλουν να είναι θεοί στη θέση του Θεού. Κάποιοι μπορούν να κάνουν καλά έργα για να είναι ακριβώς το ίδιο, να είναι θεοί στη θέση του Θεού. Να απολαμβάνουν δόξα και τιμή και άρα να αλλοιώνεται η πραγματική τους φύση, αυτό που θα ήθελε ο Θεός για αυτούς. Κάποιοι μπορεί να κάνουν καλά έργα γιατί σκέφτονται κάπως έτσι. Έχω κάνει αυτά τα άσχημα πράγματα και η ζυγαριά έχει κλείνει προς τα δω. Και πρέπει να κάνω κάποια καλά έργα για να αντίβαρω, για να έρθει η ζυγαριά στα ίσια της και μετά ο Θεός θα το εκτιμήσει αυτό ότι εντάξει, είναι περίπου στα ίσια. Κάποιοι λένε, κάνω καλά έργα για να σώσω την ψυχή μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε όμως τι εννοούμε με όλα αυτά. Ότι όλα αυτά τα καλά έργα που γίνονται, γίνονται με γνώμονα τον εαυτό μου. Γίνονται έχοντας πηγή και πάλι την υπερηφάνεια και τον εγωισμό μου. Άρα είναι και αυτά προσβεβλημένα από τον ιό του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Ο ιός του εγωισμού και της υπερηφάνειας, είπαμε, έχει μεταλλαχθεί σε αυτή την περίπτωση σε άγγελο φωτός. Ο ιός συνεχίζει να κάνει το ύπουλο έργο του στη ζωή του ανθρώπου για ένα και μόνο σκοπό, να τον εκτροχιάσει από τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο πλάστηκε. Αντί δηλαδή να θεραπεύεται ο άνθρωπος, να θεραπεύεσαι εσύ βαθιά μέσα σου από τον εγωισμό σου, ο Υιός καταφέρνει να παρουσιάζεται σε σένα ως καλοήθης. Μεταμφιέζεται ως ευεργετικός για τον οργανισμό. Και ο άνθρωπος κάνει καλά έργα, που όμως δεν είναι τα έργα για τα οποία πλάστηκε. Δηλαδή δεν είναι έργα που πηγάζουν από τον σκοπό που ο Θεός έχει για αυτόν. Είναι έργα που πηγάζουν από τον σκοπό που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ο Απόστολος Παύλος όμως μιλάει για το έργο του Θεού μέσα μας. Προσέξτε πώς το λέει. Ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί της. Πριν από αυτό τι λέει, δεν είναι, το ακούσατε, δεν είναι από σας. Δεν είναι από σας. Είναι Θεού το δώρο. Πώς και μας το έδωσε αυτό το δώρο ο Θεός, η απάντηση είναι λίγο πριν. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι. Επειδή είναι Θεός χάριτος, το έδωσε. Πώς και το λάβαμε? Το λάβαμε δια της πίστεως. Προσέξτε, δεν κάναμε κάποιο έργο για να το λάβουμε, απλά το δεχτήκαμε. Αυτή είναι η πίστη. Λάβαμε το δώρο της χάρης μέσω της πίστης. Ώστε αυτό που θα λαμβάναμε να μπορούσαμε να το λάβουμε μόνο με τη συντριβή του εγωισμού και της υπερηφάνειάς μας. Μπορούσαμε να το λάβουμε μόνο ως δώρο, άρα μόνο με τη συντριβή της υπερηφάνειάς μας. Μπορούμε να λάβουμε το δώρο του Θεού δηλαδή ως δώρο, μόνο εφόσον λέμε μπροστά στο Θεό «Δεν το αξίζω» και το δέχομαι ως ανάξιος. Αλλιώς θα ερχόμασταν στο Θεό και θα λέγαμε «Το αξίζω και δώστο μου, γιατί το κέρδισα». Είναι τεράστια η διαφορά. Μόνο αυτός που είναι συντετριμμένος μπορεί να λάβει από το Θεό. Μπορούσαμε να το λάβουμε αυτό το δώρο από το Θεό μόνο αν κατανοούμε ότι δεν είναι από μας, είναι από Αυτόν. Άρα είναι προς δόξα Θεού και όχι προς δική μας δόξα. Σε αυτή την υπόθεση της σωτηρίας μας, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια όχι μόνο δεν είχαν λόγο, αλλά έπρεπε να κάνουν στην άκρη για να επιτευχθεί η σωτηρία. Είναι το πρόβλημα στη ρίζα του. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό? Γιατί έπρεπε ο Θεός να σχεδιάσει έτσι τη σωτηρία? Γιατί έπρεπε να μας προσφέρει σωτηρία ουχή εξέργων? Δηλαδή θα ήταν κακό να κάναμε και κάποια έργα? Η απάντηση είναι όχι. Ότι ο Θεός δεν ήθελε να κάνουμε καλά έργα. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός ήθελε να κάνουμε καλά έργα απρόσβλητα από τον ιό του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Έργα καλά, απρόσβλητα από τον καρκίνο της καύχησης, ο οποίος είναι το ένα πράγμα και το βασικότερο πράγμα που έχει χωρίσει τις καρδιές μας από τον Θεό. Ο λόγος που είμαστε απομακρυσμένοι από τον Θεό είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός μας. Θυμάστε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός για τους περήφανους δείχνει αδιαφορία. Θυμάστε, έτσι δεν το λέει? Το λέει. Αντιτάσσεται. Αν έχεις υπερηφάνεια, κάνεις τον Θεό εχθρό σου. Δεν είναι το μήνυμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να τον ενοχλεί περισσότερο από την ανθρώπινη υπερηφάνεια. Αυτό είναι στη ρίζα του το μεγάλο μας πρόβλημα. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, γίνεται ο μεγαλύτερος τους εχθρός. Δεν μπορεί να είναι σωτήρας τους αν πρώτα δεν συντρίψει την υπερηφάνειά τους. Και γι' αυτό εδώ έχουμε ένα τεράστιο κίνδυνο για τους χριστιανούς όλου του κόσμου. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μετατρέπεις το θέμα της σχέσης μας με τον Θεό σε κάποιους κανόνες, κάποια συμβατικής ηθικής που τηρούμε όλοι μας περίπου και για τους οποίους, επειδή τους τηρούμε, μπορούμε να αρχίσουμε να νιώθουμε περήφανοι. Και άρα, ενώ δήθεν τηρούμε κανόνες χάριν του Θεού, τελικά στις καρδιές μας να είμαστε εντελώς ενάντια στο Θεό. Τα αμαρτήματα όλα τα άλλα είναι εκεί έξω. Πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, είναι όλα εκεί έξω. Αυτό της υπερηφάνειας είναι που τρυπώνει εδώ μέσα. Είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο επικίνδυνος εχθρός της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία πάντα έχει την τάση να προχωρά και να στρέφεται και να πέφτει σε αυτό το αμάρτημα. Όταν συντρίβεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που περπατούσε στα χνάρια του Αδάμ, τότε μπορεί να πλαστεί ένας νέος άνθρωπος. Εφεσίους 2:9. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε εδώ κάτι. Εδώ έχουμε νέα δημιουργία. Αλλά νέα δημιουργία όχι εν Αδάμ, αλλά εν Χριστώ Ιησού. Και γιατί να κάνει ο Θεός νέα δημιουργία? Πάλι χωρίς κανένα σκοπό? Άσκοπα. Στέλνει τον Ιησού Χριστό να πεθάνει στο Σταυρό έτσι για να περνάει η ώρα? Προσέξατε κάτι. Η Σταύρωση του Χριστού είναι η δημιουργική πράξη του Θεού. Μέσω της σταυρικής θυσίας του Χριστού πλάθεται και κτίζεται ένας νέος άνθρωπος που κάνει τι? Προσέξτε. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Πλαστήκαμε δια της θυσίας του Χριστού για καλά έργα. Υπάρχει μία φήμη που δημιουργείται πολλές φορές ότι οι Ευαγγελικοί, οι διαμαρτυρόμενοι δεν πιστεύουν στα καλά έργα. Είναι λάθος. Δεν πιστεύουμε στα καλά έργα ως τρόπο σωτηρίας. Βεβαίως πιστεύουμε στα καλά έργα ως αποτέλεσμα της σωτηρίας. Πλαστήκαμε δια της θυσίας του Χριστού για καλά έργα. Η αποδοχή της θυσίας του Χριστού στη ζωή μας γεννά μια ζωή ικανή να παράγει καλά έργα, προσέξτε, τα οποία δεν γίνονται για τη δική μου ή τη δική σου δόξα, αλλά που γίνονται ως έκφραση, ως συνέχεια, ως επέκταση, ως προέκταση της θυσίας του Χριστού. Αυτό είναι το μεγαλείο της σωτηρίας που ο Θεός έχει ενεργήσει. Σωθήκαμε για καλά έργα, τα οποία θα διέπονται από σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη και γνήσια αυθεντική αγάπη που σκέφτεται τους άλλους πάνω από τον εαυτό μας και ξεχνάμε τον εαυτό μας. Λαστήκαμε για έργα τα οποία έχουν τη στάμπα της αυθεντικότητας. Σωθήκαμε για καλά έργα όπου η δόξα θα είναι πάντα για το Θεό. Και στη ζωή που έχει δεχθεί το έργο του Χριστού, τη ζωή που έχει δεχθεί τη θυσία του Σταυρού, εισβάλλει το Πνεύμα του Θεού για να παράγει τα έργα τα δικά Του, ώστε σε κάθε έργο που κάνουμε να λέμε αυτό που έκανα δεν είναι από μένα. Θεού το δώρον. Άρα και του Θεού η δόξα. Φαντάζεσαι να ζεις τη ζωή σου πάντα έτσι? Να μην υπάρχει τίποτα για το οποίο να καυχέσαι. Να είσαι απλά ευγνώμων που αναπνέεις και ζεις και σου δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσεις το Θεό που σε έπλασε μέχρι την τελευταία σου πνοή που θα επιστρέψεις στην αγκαλιά Του. Να νόημα στη ζωή. Θα πει κανείς, ναι, για μένα τι μένει? Τι μένει για σένα? Μένει η χαρά ότι υπηρέτησες τον Κύριό σου και τον πλάστη σου και ο Κύριος σε χρησιμοποίησε. Και κάποια μέρα θα σε δεχτεί την παρουσία Του ως καλό Του δούλο. Και θα φανεί το μεγαλείο στο οποίο κλήθηκες και για το οποίο πλάστηκες. Πολλοί από εσάς συμμετέχετε σε διάφορες διακονίες. Υπάρχουν στην Εκκλησία ποικίλες διακονίες σε διάφορα αξιώματα, πρεσβύτεροι, διάκονοι, και δάσκαλοι του Κυριακού Σχολείου και των Εφήβων, διακονίες στον όμιλο νέων, στον όμιλο των ζευγαριών, στον όμιλο των κυριών, την ομάδα λατρείας, θέματα τεχνολογίας, θέματα καθαρισμού της Εκκλησίας, οτιδήποτε άλλο. Και έξω από την Εκκλησία, πολλοί από εσάς βοηθάτε σε διάφορες διακονίες. Και το καλοκαίρι κάποιοι από εσάς βρισκόσασταν σε παιδικές κατασκηνώσεις, άλλοι σε συνέδρια εφηβικά ή νέων ή σε ευαγγελιστικές προσπάθειες. Μιλώντας ανθρώπινα, θα μπορούσα να πω ότι είμαι περήφανος όταν βλέπω πιστοί να υπηρετούν. Πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον σε καλά έργα. Και ένας τρόπος να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον είναι να βλέπουμε όταν κάποιος υπηρετεί και να του το εκφράζουμε, να του εκφράζουμε την εκτίμησή μας. Να λέμε: ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Κάνεις καλά αυτό το έργο. Προχώρησε, αδελφέ μου. Σε ενθαρρύνω. Είναι το χρέος μας για όσους υπηρετούν, ιδιαίτερα σε όσους υπηρετούν αφανώς, να είμαστε άνθρωποι που βλέπουμε και την αφανή υπηρεσία και την εκτιμούμε. Πρέπει ως χριστιανική εκκλησία να έχουμε μάτια που βλέπουν και εκτιμούν. Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως ό,τι κι αν κάναμε, ο Θεός ζητάει η δόξα να είναι όλη δική Του. Αυτό σημαίνει ότι όλα μας τα έργα πρέπει να πηγάζουν από μία πηγή. Ο Ιησούς Χριστός με έσωσε από βέβαιο χαμό. Ήρθε και με λύτρωσε με τη θυσία της ίδιας Του της ζωής. Του χρωστάω τα πάντα και θα είμαι ευγνώμων για πάντα για το δικό Του έργο μέσα μου. Και τώρα από το υπερχείλισμα της ευγνωμοσύνης μου παραθέτω στα πόδια τα δικά Του τα δώρα τα οποία Εκείνος μου έδωσε, ώστε Εκείνος να δοξάζεται ακόμα περισσότερο. Καλούμε να κάνω καλά έργα. Θα μου πεις όμως ίσως πώς να τα κάνω αυτά τα έργα. Δεν είμαι πρεσβύτερος ή διάκονος. Δεν μου έχουν αναθέσει κάτι να κάνω στην εκκλησία. Δεν πρόσεξε κανείς τις ικανότητές μου. Δεν εκτιμήθηκαν οι ικανότητές μου. Πώς να κάνω κάτι. Εδώ πρέπει να σου πω ότι πρέπει να καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα σε δύο είδη εξουσίας ή εξουσιοδότησης, αν θέλεις. Υπάρχει η ανθρώπινη εξουσία, η εξουσία που οι άνθρωποι δίνουν, η εξουσία που οι άνθρωποι παραδέχονται ή δέχονται ή ανέχονται. Ύστερα όμως υπάρχει η πνευματική εξουσία, δηλαδή η εξουσία που ο Θεός δίνει. Όταν μια εκκλησία, για παράδειγμα, εκλέγει άτομα στην ηγεσία της ή όταν η ηγεσία μιας εκκλησίας αναθέτει σε κάποιο άτομο μια διακονία, είναι δυνατόν να γίνουν λάθη. Είναι δυνατόν να ανατεθούν λάθος θέσεις σε λάθος πρόσωπα, λάθος διακονίες σε λάθος ανθρώπους. Τέτοια λάθη συνέβαιναν στο παρελθόν, θα συμβαίνουν στο μέλλον. Πρώτον, γιατί κανένας μας δεν έχει πλήρη γνώση των άλλων. Δεύτερον, γιατί δεν είμαστε πάνσοφοι. Και τρίτον, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και άρα τα κριτήρια μας για τις επιλογές μας δεν είναι πάντα τέλεια. Και ούτε αν ιδιοτέλη. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε. Σημαίνει ότι αν δεν σε εμπιστεύθηκαν οι άνθρωποι με κάποια διακονία, ότι έχεις το δικαίωμα εσύ να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι για την ηγεσία ή για τους πιστούς ή για την κατάσταση ή για το κατεστημένο ή για το χάλι των εκκλησιών μας κτλ. Όχι. Διότι αν παραπονιέσαι, αυτό το παράπονο από μόνο του δείχνει ότι μια άλλη πηγή καθοδηγεί την υπηρεσία σου. Ότι είσαι κι εσύ προσβεβλημένος από αυτόν τον ιό. Όποιος κάποιος άλλος μπορεί να ηγείται λόγω της υπερηφάνειάς του, κακός, μπορεί κι εσύ να παραπονιέσαι που δεν ηγείσαι λόγω της θυγμένης υπερηφάνειάς σου και πάλι κακός. Εδώ πρέπει να καταλαβαίνουμε τι θα πει πνευματική εξουσία. Πνευματική εξουσία σημαίνει ότι μπορώ να έχω την ανθρώπινη εξουσία σε μια εκκλησία, αλλά να μην έχω εξουσία από το Θεό, και άρα όλα τα έργα που θα πράττω να είναι μάταια και να καταλήγουν στο μηδέν. Πνευματική εξουσία σημαίνει ότι μπορεί να μην έχω καμία ανθρωπίνη εξουσία στην εκκλησία, αλλά επειδή ζω τη ζωή μου διαρκώς καθοδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού και υποτασσόμενος στον Πατέρα Θεό, ο Κύριος να με χρησιμοποιεί με τρόπους θαυμαστούς για την επέκταση της Βασιλείας Του. Ακούστε πώς το λέει. «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσετε σε αυτά». Σε ποιους το λέει αυτό? Σε ποιους το λέει? Το λέει απλά σε κάποιους ηγέτες της Εκκλησίας? Του λέει σε κάποιους που είναι, ας το πούμε, σε κάποια ιδιαίτερη θέση? Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε κάθε πιστό, μιλάει σε σένα και σε μένα σήμερα. Και σου λέει, εσύ έχεις κτιστεί από τον Θεό μέσα στον Χριστό για ένα σκοπό, για έργα καλά. Και αυτά τα έργα δεν είναι ότι να είναι, τα έχει προετοιμάσει ο Θεός για σένα προσωπικά. Υπάρχει ένα μονοπάτι της ζωής σου έτοιμο για σένα από τον Θεό και η δουλειά σου είναι να περπατήσεις αυτό. Και να προσεύχεσαι σε όλη τη ζωή, Θεέ μου, άνοιγε το δρόμο, φανέρωνέ μου τι έχεις για μένα, πώς μπορώ να σε υπηρετήσω. Και προσέξτε, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια έχουν φύγει από τη μέση, γιατί είσαι μόνο ευγνώμων που σε γνώρισε ο Χριστός και σε έλαβε. Έργα σχεδιασμένα από το Θεό προπολού. Δεν πάμε να εφεύρουμε τα δικά μας έργα. Πάμε να περπατήσουμε στα έργα που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Πάμε να περπατήσουμε στον θρίαμβο των έργων του Θεού. Πάμε να περπατήσουμε μέσα στα έργα, προσέξτε, μέσα στα έργα που κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να σταματήσει. Αν ο Θεός τα προετοίμασε, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τα σταματήσει. Στα έργα του Θεού που κάνουν οι δικοί του αντιστέκεται ο διάβολος. Αντιστέκεται ο κόσμος. Αντιστέκεται η ίδια η σάρκα μας. Αντιστέκονται σε αυτά ακόμα και αδελφοί μερικές φορές. Διότι και εκείνοι επηρεάζονται από τη σάρκα, από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, από τον διάβολο. Αλλά επειδή είναι έργα του Θεού, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτά. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το πνευματικό έργο που κάνει ο Θεός στον κόσμο. Επειδή είναι έργα του Θεού, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα γίνουν και ο Θεός θα δοξαστεί. Κάποιες φορές μπορεί να γκρινιάξουμε γιατί θέλαμε ένα έργο που κάναμε να φανεί. Και ο Θεός το άφησε να μείνει στην αφάνεια. Και στενοχωριόμαστε. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να πεζόταν εκεί μια πνευματική μάχη, όπου ο διάβολος, όπως είχε πει στον Θεό για τον Ιώβ, που να είχε πει στον Θεό, ναι, ναι, ο Κώστας θα κάνει αυτό το έργο για να φανεί. Και ο Θεός να σε έβαλε σε μια διαδικασία να κάνεις κάποιο έργο και να μείνει άφαντο, να μην το δει κανένας, και εσύ να λες, αχ, δεν φάνηκε, τι κρίμα, και να μην καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να μείνει έτσι αφανές για να κερδιθεί μια μεγάλη πνευματική μάχη στους ουρανούς. Και να μπορεί να πει ο Θεός στον διάβολο, είδες, τα παιδιά μου με υπηρετούν, χωρίς να νοιάζονται ποιος θα τους δει, ποιος θα τους πει κοπλιμέντο. Για φανταστείτε. Ο Φαραώ και οι μέες της Αιγύπτου, ο Φαραώ και ο Μωυσής, ο Σαούλ και ο Δαβίδ, ο Ηρώδης και το μικρό βρέφος, ο Χριστός, οι Φαρισαίοι και ο Σταυρωμένος, σε κάθε περίπτωση, όπου και αν κοιτάξετε στη Βίβλο, άνθρωποι που έχουν εξουσίες ανθρώπινες, δεν μπορούν να πολεμήσουν την εξουσία του Θεού που έχει δοθεί σε άλλους. Ναι, καμιά φορά το καλό έργο είναι να πας μέχρι και το Σταυρό. Εκείνος ο οποίος έχει καταλάβει τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός μας. Εκείνος που έχει καταλάβει ότι για να είσαι πραγματικά υπέρ του Θεού πρέπει να έχει συντριφτεί η υπερηφάνεια και ο εγωισμός σου. Αυτή η πηγή να έχει καταργηθεί στη ζωή σου. Να έχεις δεχθεί το δώρο της χάρης του Θεού δια της πίστεως. Από εκεί ξεκινά μια ζωή υπηρεσία στο Θεό, που βεβαίως γνωρίζει και τον πειρασμό αυτό, ο Υιός αυτός επανέρχεται, αλλά είναι η νέα δυνατότητα να ζήσουμε τη ζωή μας κάνοντας έργα καλά, από τα οποία αποκλείεται η καύχηση, άρα αποκλείεται η υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν το μήνυμά μας σήμερα είναι, μόνο η πίστη παράγει καλά έργα από τα οποία αποκλείεται η κάφκιση, η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Εάν μέχρι σήμερα δεν έχεις κατανοήσει αυτό το έργο της σωτηρίας, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα όπου μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερα τι σημαίνει να έχεις σχέση με το Θεό. Όχι μια σχέση αξιομισθιών και κάποιων ηθικών πράξεων που τις κάνεις για να εντυπωσιάσεις το Θεό, αλλά μια σχέση στην οποία λαμβάνεις δια της πίστεως την χάρη του Θεού πάνω στην μεγάλη σου αμαρτία και αναξιότητα, ώστε να ξεκινήσει για σένα ένας νέος δρόμος στον οποίο θα υπηρετείς τον Θεό σου ως απόρρια της χάρης του Θεού στη ζωή σου. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.